Ja milujem byť na zemi a byť proste hore nohami.
Áno, rozmýšľam nad tým správaním druhého človeka.
A tie deti stále behajú okolo. Ono nevedia chodiť.
Odkedy našim železniciam záleží na to, že nejaký vlak príde na čas?
A ja mám pocit, že som dostala výsledky z úplne nejakej cudzej vzorky.
Ahojte, ja som Sima.
Ja som Monika.
A toto je podcast Čistý chaos.
Bude o živote,
fiaskách
a ADHD.
Keď ti režisér povie, Sima, skús sa nehýbať, tak to je, ďakujem, hovor človeku z ADHD,
nehýb sa.
Dobre, to mi pripomína vlastne to, o čom sa dneska budeme baviť. Detstvo a deti ADHD. Teda ideme si zaspomínať, lebo my vlastne deti nemáme, takže nebudeme sa tváriť, že tu ideme rozdávať rozumy, ako malé stvorenia vychovávať, to určite nie. Ale budeme sa baviť o našom detstve, o tom, ako si na ňo spomíname my, o tom, ako si na ňo spomínajú naši rodičia. A verím, že sa aj trošku zabavíme a aj trošku poučíme.
No, to dúfame. Hej, ono je to zaujímavé, lebo my si až tak veľmi na detstvo nepamätáme. Teda aspoň ja si na to svoje až tak nepamätám a myslím si, že z toho, čo som počula, je to celkom bežné u nás. A zároveň mám pocit, že naši rodičia si ho pamätajú tak trošku skreslene.
Úplne inak, nie trošku skreslene, úplne inak.
Áno, ale tak ono je to aj pochopiteľné, lebo tak oni sa nás snažili vychovávať, snažili sa nám dať to najlepšie. A oni nemajú ako vedieť, ako sme sa my cítili ako deti.
Podľa mňa materinská láska je tak nekonečná, že proste ona fakt, že vytesní všetko. Hej, že aj moja mamka, keď sa mala rozpamätať na moje detstvo, tak ja si myslím, že ten spomienkový optimizmus tam zohral že obrovskú úlohu. Lebo ja si na svoje, či detské, alebo školské časy, spomínam naozaj inak, trošku inak, ako moja mamka.
Áno, ja to mám úplne rovnako. Ale tak o tomto sa vlastne dneska budeme baviť. Prišli sme na to, keď sme sa o tom bavili spolu, že máme celkom iné skúsenosti a že keby sa dalo na nás pozrieť tak spätne, urobiť nejaký dokument do nás, tak vyzerá to tak, že na tebe, Sima, by asi to ADHD sa dalo nejak spozorovať a na mne zrejme až tak nie. Že ja teraz budem zastupovať, alebo zastupujem celkovo tých z nás, ktorí boli vlastne akoby neviditeľní, alebo to ADHD bolo také neviditeľné v nich, že toto sa môže stať buď tým, ktorí sú takí, že také tie inteligentné deti, ktoré sa hneď naučia, ako vlastne sa prispôsobiť a ako stváriť, že všetko je v pohode. Alebo ak rodičia vytvorili dostatočne podporujúce a štrukturované prostredie pre to dieťa, tak vlastne ono nemalo priestor na prejavenie akoby toho ADHD.
Aspoň pre mňa to bolo to také boľavé, že stále te niekto porovnáva, či už so spolužiakmi, súrodencami, s najbližšou rodinou. A podľa mňa toto je to peklo, čo sa deje a stále akože proti tomu, ani nie, že bojujem, ale stále si to tak vravím, že dúfam, že keď ja raz budem mať deti, tak nebudem toľko porovnávať ich medzi sebou, alebo aj s inými deťmi. Koľko porovnaní som sa napočúvala ja, keď som bola malá.
Áno. Áno, tak to bolo asi celkom bežné, lebo rodičia sa snažia nejakým spôsobom dobre vychovať to dieťa a niekedy už úplne nevedia, ako ho motivovať k tomu dobrému správaniu, tak robia takéto, že a pozri, aká je Anička, že buď viac ako Anička a ty sa snažíš byť viac ako Anička a nakoniec Simonka úplne zmizne.
Nakoniec si trash panda.
Áno.
Podľa mňa, čo je ešte ako keby trošku náročnejšie, je celkovo, že keď sa narodíš ako dievčatko, hej, ktoré má byť proste dobré, poslušné, má nosiť jednotky, upratovať si izbu, nemá odvrávať. A ty odrazu taká nie si. A potom vlastne z každej strany počúvaš, aká si zlá a drzá.
Áno, lebo dievča má byť poslušné. Dievča sa má prispôsobiť a dievča sa chce prispôsobiť. Tak to pomaly sa snaží nejako robiť, alebo sa to snaží robiť a nevie a tým pádom sa vlastne trápi a počase si integruje do seba tieto také všetky nálepky rôzne, že je drzé a výbušné a rôzne takéto veci.
No a mala si to takto aj ty, lebo aspoň z toho, čo si mi doteraz rozprávala, tak ty si ako keby s týmto problém nemala, že to sú skôr ja, ako keby tá vzorka, mm-hmm. ktorá sa vymykala nejakým normám a nemala možno úplne, že najlepší vzťah, či už s autoritami, alebo učiteľmi a školou a týmito všetkými vecami do istého veku. Ono sa to potom u mňa v nejakom bode zlomilo. Ale ja si naozaj pamätám ten svoj taký, že od 6 do nejakých 11-12 rokov, že naozaj som bola ten taký rebelík, hej, ktorý proste nepočúval, nechcel akože na tých hodinách celkovo, že nie len že učiteľa, ale ani nepočúval ten výklad. Stále si žil v nejakom tom svojom daydreamingu a úplne, že ja som si išla svoju vlnu, hej, že mm-hmm. akože mňa veľa vecí okolo nezaujímalo.
No, ja si myslím, že u mňa to bolo také naozaj že neviditeľné, lebo ja som sa rada učila. Ja som na to mala taký až fakt ten hyperfokus a mňa to učenie zaujímalo. A zároveň tam fungovalo aj to, taká tá motivácia, že keďže som mala nejakú tú dostatočnú inteligenciu na to, aby som dokázala prejsť tou školou základnou zatiaľ, s tým, že som sa nemusela až tak veľmi na to pripravovať, že nejakým spôsobom som to proste dala aj bez tej štruktúry, tak ma vlastne ďalej motivovalo to, že mi to išlo. A tým pádom som proste nemala nejaké viditeľné problémy. A zároveň ja mám vlastne ten nepozorný typ. Čiže u mňa tá hyperaktivita nie je. Takže ja som dokázala sedieť na tej hodine. Áno, veľa som si kreslila. A určite sa stávalo dosť, že ak ma niečo nebavilo, tak som nedokázala až tak dávať pozor na niektorých predmetoch. Ale keďže som nevyrušovala, tak akože to si nikto nevšimal, lebo jasne, že treba v triede riešiť tie deti, ktoré narúšajú to vyučovanie. Takže to, že na nejakých predmetoch som akože nedávala až tak pozor, tak to ako nikto nevedel, vždy som to nejak dohnala, takže tam s tým ako úplne nejaký problém nebol.
Ako si spomenula to kreslenie, tak mne stále mamka pripomína, že ako som dostala poznámku, že vaša dcera si kreslí princezničky a že mami, halo, poprvé to nie je princeznička, ale Mikuláš. Hej? Ale akože okrem toho ja som akože tiež nebola úplne to také dieťa, čo by behalo po celej triede. Ale je pravda, že stále som potrebovala ako keby viac toho pohybu, aby som sa vybila, hej, že stále som mala tú potrebu proste sa hýbať, to mám inak aj doteraz, že sa potrebujem poriadne vybiť, alebo naozaj si pamätám, že ja som nevedela občas obsedieť v tej triede a že ja som sa strašne často vypýtavala na vecko. A potom mm-hmm. až s odstupom času mi to povedal aj spolužiak bývalý, že no, že my sme sa ti už aj tak akože smiali, že stále chodíš na ten záchod a mne to vlastne až teraz tak spätne došlo, že kokos, že ozaj, že ja som asi nevedela úplne, že obsedieť, že keď ťa fakt, že raz začne niečo nudiť, tak ty jednoducho nevieš ozaj akože vydržať fyzicky Aha. na tom mm-hmm. mieste.
Áno. Ja som sa napríklad pýtala mamky, že povedz mi, ako som ja vlastne bola v detstve, že keby si sa teraz preniesla späť do akože môjho detstva, otvoríš moju detskú izbu, tak čo by si našla? A mamka, že no, ty si si stále kreslila, písala, to bol taký tvoj svet a stále si cvičila. To bolo to tvoje. Ja som ti povedala, Monika, chod si robiť úlohy a ty si cvičila. O chvíľu som prišla do tej izby, ty si stále cvičila. A takto sa to opakovalo dokola. Ty si chodila na gymnastiku, ráno ťa tam odviezli, otec ťa tam odviezol, bola si v škole. Potom si bola v družine, šla si na gymnastiku. Od istého bodu si chodila na gymnastiku každý jeden deň. Takže to bolo 5 dní v týždni, niekedy aj viacej. A ty si prišla z tej gymnastiky a ostal ti čas na to, aby si sa nejak že umila, najedla a urobila si úlohy a ty si ďalej cvičila. Takže wow. Ja som si zrejme svoju energiu vybila na tej gymnastike a cvičila som, že úplne všade. A potom som sa jej pýtala, že a prečo ste ma vlastne dali vôbec, prihlásili na tú gymnastiku, že No, tak ty si vlastne stále sa tak prejavovala, že ty si v zásade stále cvičila, škrabala si sa po zárubniach a toto si ja pamätám, že ja som neustále visela normálne, na, čo boli také tie, áno, tie také kovové zárubne kedysi, tak ja som bola že vždy na stene, ja som bola vždy hore, proste na strope, hej. Že u mňa sa to takto prejavovalo, že som neskákala až po strop, ale škriabala som sa k tomu stropu.
To ako keď máš doma koalu, vieš, kde je naše dieťa? A niekde na zárubni.
Áno, ja som evidentne bola, že úplná opica.
Ty si vlastne už panda bola vtedy, len.
Áno.
Až teraz sme to posunuli na ďalšiu úroveň.
Teraz som teda už trash panda. Tak. A pamätáš si ešte niečo také zaujímavé, zvláštne alebo iné o tebe z tvojho detstva?
No, ja som asi len chcela doplniť to, že tiež, keď som sa teda pýtala mamky na detstvo, a že no mami, že ako si na to spomínaš, a ona, že človek, ty si bola akože dobrý študent, alebo že dobrý žiak, nemala si s ničím problém, že dobré známky si nosila, že mami, ja som dostala, že prvú trojku v druhom ročníku na základnej škole. Že proste ja to mám úplne inak v pamäti, veď halo, že druháčka, trojku, veď to je také, vieš, že malé teliatko, že naozaj, že nespomínaš si na nič. Ono bolo také, že ale veď išla si na gymnázium a mala si skoro stále jednotky, že, že ona si úplne toto inak pamätala. A hej, potom okrem toho, že som reálne nevedela obsediť na tom mieste, alebo že som s tým nejak tak vnútorne bojovala, tak ja si naozaj pamätám, že ja som odvrávala tým učiteľom, hej, že naozaj, že bola som na nich nepríjemná. Čo už teraz sa spätne samozrejme za to dosť hanbím a viem, že to asi nikdy počuť nebudú, ale zároveň sa im aj ospravedlňujem, že som bola také drze decko a znepríjemnila im asi nejaký ten pracovný deň, ale ozaj, že Je to tá halus, že ja si to pamätám úplne inak a hej, ako si spomenula to cvičenie neustále, tak ja som chodila takto, že na keyboard do hudobnej školy 7 rokov, akože teraz si vravím spätne, že nechápem, ako som pri tom vydržala 7 rokov, lebo teraz, keď pri niečom vydržím, že 7 dní, tak si gratulujem.
Hej. To už sa ti vlastne nič v živote ďalej nepodarilo vydržať 7 rokov niekde.
To bol prvý a posledný koníček, pri ktorom som ostala 7 rokov, podľa mňa.
To ale možno bola úloha rodičov, že ťa vlastne pri tom držali, tak ako mňa pri gymnastike.
Možno, hej. No, neviem, či to úplne bola, že úloha rodičov, lebo ja už som vtedy tam mala tie také stavy, že a chcem s tým presnúť a že už ma to nebaví, alebo že už prichádza tá kríza a už to ide ťažko. Ale práve, že vtedy ten učiteľ ma stále tak povzbudil a podržal, že nakoniec sa naozaj tá hudobná škola pre mňa stala miestom, kde som sa strašne rada vracala. A aj tak spätne, že som za to strašne vďačná, že som tam naozaj chodila celý ten čas. A to bola zároveň aj taká moja výhovorka lomeno prokrastinácia, aj keď samozrejme ako decko si to nespojíš a neberieš to tak, ale pamätám si, keď sa trebalo ísť, že učiť, alebo keď trebalo upratovať, tak ja som odrazu vtedy išla brutálne, že cvičiť klavírne veci, lebo však pondelok mám hodinu a tá etuda, to sa nenaučí same, vieš.
To potrebuješ, áno, ja som vlastne presne takto utiekala sa k tomu cvičeniu.
Na zárubňu.
Áno, a zároveň to asi bola aj nejaká taká, že potreba môjho mozgu, lebo ja si myslím, že mi to neskutočne pomohlo to, že som vlastne cvičila gymnastiku, že tá krv sa mi vlastne pravidelne dokázala nahrnúť do toho mozgu a vlastne mi lepšie fungovalo, že šport ako taký je neskutočne účinný. Ja si napríklad pamätám, neviem, či to tak máš aj ty, že ja som hrozne často bývala v takých rôznych polohách, že veľmi často som bola naopak. Že som mala nohy hore. Že som sedela napríklad na gauči s nohami hore. A neviem, že či to má spojito s tým, že som potrebovala proste mať hlavu dole, aby som tam mala nahrnúť tú krv.
Neviem. Ja si to hneď predstavujem.
Ale teraz to robím tiež. To je zvláštne. A to, ak nás počúvate a máte s týmto skúsenosť, tak dajte nám vedieť, či to tak tiež máte, lebo ja doteraz milujem, že byť na zemi, že nie sedieť na stoličke, ja sa tam neviem poskladať a sedieť tam normálne. Ja milujem byť na zemi a byť proste hore nohami, lebo ja sa viem upokojiť takto. Okay. Že normálne mne sa ukludní hlava zrazu.
Akože ja si neviem reálne sadnúť, že do lotusového kvetu, hej. Takže toto sedenie vo forme praclíka alebo nejakých iných divných tvarov, s týmto problém ja nemám. Ale opäť, pamätám si, že ja som si ako dieťa stále potrebovala nejak také, že zabehnúť nejaký kúsok nejakej cesty alebo niečoho, aby som zo seba vybila tú energiu a že proste fakt, že sa prebehnúť alebo spraviť nejaký pohyb, lebo to pre mňa bolo úplne, že potrebujem sa hýbať.
A tak toto zároveň je asi aj také, že to si všímaš na deťoch, že oni nechodia. Akože dieťa nechodí, dieťa iba beží. Ono sa všade presúva behom. Nie?
rozmýšľam, načítavam. Neviem, popravde.
Ale asi možno len do nejakého veku. Že to sú také ozaj, že malé deti v škôlke. A neviem, či to potom robia aj že na základnej škole. Tomto tu asi teda nevieme toho viac povedať, keďže tí deti nemáme. Ale toto si ja všímam ako na malých deťoch, že to je neskutočné. Že ty už si chceš konzervovať tú svoju energiu a tie deti stále behajú okolo.
No to áno.
Nevedia chodiť.
Čo si ešte tak akože pamätám výrazne, tak som z každej strany počúvala, ako som strašná drzá opica. A ako sme spomínali aj to porovnávanie. Tak tam to bolo fakt také výrazné, že ja som mala staršieho brata a ako keby sme to mali také vymenené, hej, že ja som bola ten malý satanko a on bol vlastne ten dobrý, hej. Čiže spomínaš si aj ty na niečo také podobné, že dostávala si nejaké takéto nálepky alebo nejaké porovnávačky, ty máš tiež brata.
Mm-hmm.
Ako to bolo medzi vami?
No u nás tá dynamika bola vlastne opačná. Môj brat bol viacej taký, ako bývajú chlapci častejšie, že sa viacej prejavoval akoby tak navonok. Čiže on, keď mal nejaký svoj problém, tak o tom vedeli všetci. A ja, keď som mala svoj problém, tak som si to riešila sama. A mamka mi vlastne hovorila, že ja som si všetko asi spracovávala sama so sebou vo vnútri, že som si naozaj veľa kreslila, veľa písala. Ja som si vyvinula vlastné písané písmo, ktoré sa nedalo dekodovať len tak, že prídeš na jedno písmeno a už to celé rozluštíš, ale že vedela som v ňom plynule písať. Ja som sa naučila písať z hora.
Wow. Normálne,
že z hora, že si otočíš zošit a píšeš takto. Áno, to bolo smiešné.
Ty máš toľko super schopností, akože sedieť hlavou hore nohami, či s nohami nejak inak, neviem.
Super schopnosti? Ja by som to nazvala skôr, že bolo také špeciálnejšie.
Špeciálnejšie.
Ako neviem úplne, jak to mám využiť dnes, ale áno.
Písať hore dole, akože stále na to môže spraviť nejaký super kurz, ktorý si kúpi nejaký super ADHD človek, ktorý sa chce niečo nové naučiť a vyskúšať si nejaké nové povolanie, čo mi pripomína to, že ak ste náhodou nepočuli, čím všetkým sme chceli byť v živote, tak si choďte vypočuť prvú epizódu, ktorá vlastne je presne o tom, že čo všetko sme si chceli vyskúšať.
A je toho dosť.
Je toho naozaj dosť. A najlepšie je, že keď som tak spätne počúvala tú epizódu, tak mi napadlo ďalších 5 vecí, ktoré som tam nepovedala.
Uh-huh, aj mne.
Hej, dobre. To bude zase nejaká ďalšia epizóda v nejakej inej sérii.
Áno, ja si myslím, že to je niečo, čo by sme tak periodicky mohli vydávať, lebo ako...
Taký polročník.
Vždy, keď sa stretneme a teraz sa stretávame častejšie, tak mi hovoríš o ďalších nových veciach, ktoré ti napadnú. Tak hej, je to taký generátor nových biznis nápadov.
Áno, budeme dávať updaty nejaké pravidelné, hej. Určite. Yes.
Dobre, no tak teda sme sa porozprávali zatiaľ o tom, aké to bolo kedysi, aké sme boli my deti. Ako by sa to teoreticky dalo u teba zdetekovať, u mňa celkom ťažko. Mne rodičia vlastne tak dobre nalinkovali a zariadili život, keď som bola malá, že som teda mohla chodiť na tú gymnastiku, čo podľa mňa u mňa fungovalo naozaj, že ako liek na ADHD, doslova vtedy. A vlastne ja som bola tak vyťažená, ako profesionálny športovec, aj keď to tak bolo iba z časti, že vlastne rodičia mi ani nedávali také tie, že domáce práce robiť, že to akoby urobili za mňa.
Adoptujte si ma.
Áno, ono to bolo vlastne že úplne skvelé vtedy, lebo som nemusela. Jasne, že občas sa stávalo, že mamka niečo ako poprosila, že to mám urobiť a ja som na to zabudla najskôr. Potom mi to zase pripomenula, ja som zase cvičila a tak to poznáte, že mi to musela hovoriť veľa, veľa krát a ja stále nič. A tak no.
Ale toto je zase také detské naozaj, že to asi není úplne, že ADHD, že niečo potrebuješ povedať, akože počuť 10 krát, či je to také ADHD?
To neviem. Akože na toto podľa mňa nie sme ani jedna úplne, že odborníčky, aby sme toto vedeli posúdiť.
Aby to tak náhodou nevyznelo, hej, že automaticky, keď niekomu musíš niečo zopakovať viackrát, takže hneď je ADHD, alebo že my si myslíme, že teraz všetci sú ADHD, hej, že, mm-hmm. že treba to ako keby sem tam prizvukovať,
áno,
aby
ako
to tak nevyznelo.
Určite všetci nie sú ADHD, určite ADHD má veľa ľudí, ktorí o tom stále nevedia. Dá sa to celkom jasne rozlíšiť kvalitnou diagnostikou a myslím si, že aj u tých detí sa to dá rozlíšiť nejako, že áno, deti majú nejaké typické prejavy, akože behajú, majú veľa energie a nechce sa im robiť veci ako umyť si zuby a podobne, ale určite sa to dá rozlíšiť potom v tom, že keď s niektorým tým dieťaťom naozaj si už tí rodičia nevedia rady, že sú akoby že veľmi neposlušné a skúšajú všetko možné a stále nevedia, že čo s tým dieťaťom majú ďalej robiť. Potom sú vlastne nálepkovaní tí rodičia, že vlastne zle vychovávajú tie deti a to musí byť hrozné ako pre tie deti, tak pre tých rodičov, lebo to sa ťažko chápe. Skrátka ostatní nevidia do tej domácnosti a nevedia, že ten rodič skúsil už všetko, že už skúsil nejakú voľnejšiu výchovu, nejakú striktnú, skúsil všetky možné hranice nastaviť. Proste skúsil milión vecí a stále to nejak nefunguje, alebo to možno funguje chvíľu a potom zase príde niečo nové.
Ako mne sa celkovo zdá, že nám tak všeobecne chýba veľký kus empatie. Ja si veľmi prajem, ak raz prídeme do stavu, kedy sa budeme chápať viac, kedy si budeme chcieť nejak tak cieľene viac porozumieť, lebo aspoň za mňa to je niečo, čo mi jednoducho chýba. Hej, preto som možno aj ja veľakrát taká, že zvedavá, alebo ono na oko to môže vyzerať tak, že bože, čo zase riešiš, Sima, čo zase riešiš, kašli na to, nerieš to. Ale to je u mňa o tom, že ja chcem tým veciam porozumieť. Hej, že ja chcem pochopiť, prečo sa niekto zachoval tak, ako sa zachoval. A ja by som si ako keby že veľmi prijala, keby že viacero ľudí to tak má, že áno, rozmýšľam nad tým správaním druhého človeka a snažím sa pochopiť, že čo mu asi mohlo ísť hlavou, s akými strachmi, démonmi, traumami, nálepkami bojuje on. Hej, že To je aspoň za mňa to také dôležité, že viac empatie, viac porozumenia a menej toho porovnávania a nalepkovania.
A takej tej stigmy a jednoduchého odsúdenia nejakého správania ľudí alebo čohokoľvek, len preto, že máme momentálne nejaký pocit a potrebujeme ho vyjadriť, bez toho, aby sme sa snažili pochopiť tú situáciu a tých ľudí. Lebo ako stále sa stretávame a ešte sa budeme veľa stretávať s tým, že ADHD je stigmatizované či u detí, či u dospelých, že nám neveria. Buď tie deti sa trápia, alebo dospelí rodičia. Skrátka, myslím si, že by sme mali tak trošku sa pozastaviť nad tým, keď veľmi rýchlo odsudzujeme niekoho správanie a skúsiť sa tak akože trošku zamyslieť, že či o tom naozaj vieme dosť na to, aby sme to tak rýchlo odsudili.
Zo soboty na nedeľu som cestovala vlakom a povedala som si, že keby som mala zhrnúť svoj ADHD život do jednej scény, tak by to bola presne táto. Ono, bolo to o tom, že je to nejaký externý faktor, ktorý ja nemôžem ovplyvniť, ale stalo sa mi to, že som teda cestovala tým nočným vlakom a 10 minút predtým, ako som mala vystúpiť v cieľovej zastávke, tak predstav si, hej, to rozpoloženie, že 90% Slovákov spí, lebo máme o hodinu dlhšiu noc a ja sedím tam v tom vlaku. A keď už si pomaly beriem ten vlak na plecia, tak vtedy zahlásia, že vážený cestujúci, náš rýchlik bude stať v takej a takej stanici, inak na konci sveta, z dôvodu zmeny letného či zimného času. Vieš, proste zmeny času. Mm-hmm. A je, že to nemyslíš vážne. Že akože ja som tak blízko a teraz budem hodinu čakať niekde na konci sveta, aby som o 10 minút po tej hodine vystúpila. A najprv som bola úplne taká, že 1000 diablov do mňa, proste úplne, že tepovka, že 180, tlak 200. A potom som sa na tom začala smiať, že wow, že to je inak presne, to je môj život v jednej scéne, že super, super, super. A úplne, že už keď si tak blízko, tak niečo sa tak brutálne sfiaskuje, že nechápeš.
Áno, jeden krok dopredu, dva dozadu. Ja som si spomenula, že mne sa to tiež stalo, že som v 16, myslím, cestovala prvýkrát sama lietadlom do Írska a išla som sama do Bratislavy z Popradu takto nočným vlakom a tiež sa akurát menil čas a akurát som si sadla do vozňa, ktorý nemal vyhrievanie.
Dobre.
A v Mikuláši sme čakali nejak z druhej na tretiu, alebo ako sa to mení, takto hodinu v tej zime ešte tam niekto trieskal dverami dokola. To bolo výborné.
Takže tie si to zažila, hej.
Áno, je to akože dosť nerelevantná historka, ale...
Vieš, a ja si v tom momente hovorím, že odkedy našim železniciam záleží na to, že nejaký vlak príde na čas do nejakej stanice, hej? Akurát, keď ja cestujem nočákom a mám vystúpiť, tak vtedy odrazu na hodinu musíme zastať, lebo náhodou by sme niekam prišli skôr.
Posťažovali sme sa. Skúsme si spomenúť na to, že či niečo z toho detstva, alebo aj teraz, keď sa tak spätne na to pozeráme, by sme vlastne vedeli vypichnúť ako niečo, čo nám pomáhalo. Že dajme aj nejaké tipy našim poslucháčom.
Áno, áno. Mne čo prvé napadne, tak určite, že štruktúra a poriadok. Že ako to mi pomáha doteraz. Hej, že naozaj, že ja potrebujem mať tú štruktúru. A naozaj, že vidím ten rozdiel, keď si naplánujem a nenaplánujem deň. Aj keď niekedy aj to plánovanie, o tom sa pobavíme v nejakej inej epizóde, vie byť dosť chaotické, ale naozaj tá štruktúra mne veľmi pomáha. Štruktúra, rutina, to, že idem ako keby na to isté miesto, to, že mám nejaké vlastné miestečko, zistila som, že zdieľané miesta, kde mám nejaký že hot table, tak akože OK, prežijem to párkrát ako keby do mesiaca, ale mám tam tú potrebu mať pekne veci uložené na svojom mieste, presne vedieť, čo kde mám, hej, že v tomto naozaj, že mne ako keby že poriadok naozaj veľmi pomáha fungovať s nejakou takou, že čistejšou hlavou a lepšie. Mm-hmm,
áno, lebo asi je to tým, že keď je tvoj život ozaj čistý chaos a proste...
Aspoň niekde chceš mať poriadok.
Úplne si, že rozlietaná, rozhádzaná, tak presne, že chceš mať aspoň zo pár takýchto nejakých pilierov, niečo pevné, o čo sa môžeš oprieť, aby si presne, že nebola až takto rozhádzaná. A keďže toto je epizóda o detstve, tak môžeme skúsiť tak hádať, keďže tie deti nemáme, ale prežili sme si to, že v tomto vlastne rodičia môžu pomôcť tým deťom, že sa snažiť ešte asi o trošku viac ako pri deťoch, ktoré ADHD nemajú, ich naozaj že držať v tých štruktúrach a mať s nimi tie rutiny a tie hranice a stále to zdôrazňovať, opakovať viacej ako s neurotypickým dieťaťom. Proste naozaj, že držať ich v tých mantineloch a tým deťom si myslím, že to že naozaj veľmi pomáha. Toto je taká asi celkovo všeobecná rada, že nehovoríme nič nové, ale len to tak zdôrazňujem, že toto rozhodne mne pomáhalo v detstve. Mne to pomáhalo sa dobre učiť a mala som určite menší chaos. Viem, že keď som prestala chodiť na gymnastiku, tak sa mi aj zhoršili známky, lebo zrazu som mala voľný čas a nevedela som s ním sama naložiť, lebo ja som sa nikdy nenaučila si sama organizovať ten život a čas.
No, to mi pripomenulo inak, ako si spomenula tie známky, že naozaj ja som mala najlepšie známky vtedy, v jednom ročníku, keď som toho mala najviac, keď som mala, že výtvarnú raz do týždňa, dvakrát do týždňa jazykovku a ešte, dobre, nepamätám sa, myslím si, že mohlo tam ešte niečo byť, ale minimálne presne to, že 3-krát, 4-krát do týždňa som mala niečo, tak naozaj, že v tom ročníku ja som mala, že najlepší prospech. Ale to bolo už trošku neskôr, to teraz nehovorím o tom, že dieťa na základnej, to už bolo, myslím, že na strednej škole.
Mm-hmm. Ale áno, mala si asi štruktúru, aj si bola možno viac tak inšpirovaná, keď si mala viac záujmov, viac sa stretávala s ľuďmi. Samotná izolácia je veľmi zlá pre dieťa, pre človeka celkovo, takže toto asi tiež pomohlo. Čiže hej, toto nemá byť asi návod taký, že máte zahltiť svoje dieťa všetkým možným, ale určite napríklad pomáha, že identifikovať, čo to dieťa zaujíma, aj keď je to úplná hlúposť, ktorá aj teoreticky nemusí mu slúžiť do budúcnosti. Minimálne je to niečo, na čom sa, keď sa tomu bude venovať, môže naučiť nejakej systematickosti. Tá motivácia, ktorá s tým potom prichádza, že sa mu vlastne chce robiť tú vec, lebo ho to naplňa, lebo mu to dáva ten dopamín a tak ďalej. To je niečo, čo bude v tom dieťati pestovať vlastne dobré vlastnosti a možno sa od toho posunie k niečomu, čo teoreticky môže byť užitočnejšie. Napríklad mne rodičia hovorili, že na tú gymnastiku ma dali ako taký nejaký že štart, že gymnastika je dobrá pre všetky možné budúce športy, ale ja som sa do toho zamilovala, lebo ten typ športu, to aké je to dynamické, jak som mohla mať nohy hore a kadečo, tak som sa do toho zamilovala a vlastne som ostala v tom, že nakoniec som naozaj že cvičila stále. Takže čokoľvek to je, pestujte v tom dieťati to, čo ho naozaj baví a myslím si, že aj potom vlastne získa to sebavedomie, keď sa mu niečo bude dariť, lebo keď tomu dieťaťu v kúse z každej strany niekto hovorí, že toto mu nejde, v tom je zlý, mal by sa vec snažiť, tak jasné, že bude mať zlé sebavedomie. Takže keď v niečom bude naozaj potom dobrý a v niečom vynikať, tak sa mu potom možno bude dariť aj teda akože v iných oblastiach.
Hej, je to také, že nás sa aspoň za našich čias, neviem, teraz to už možno môže byť inak, ale snažili rodičia naprávať, že áno, na tie dobré známky a musíš nosiť jednotky, ale neviem, či sa bralo vtedy tak ohľad naozaj na to, že čo to dieťa baví a v čo mu ide, hej, že teraz je to už možno naozaj iné, že sú modernejší, progresívnejší rodičia, ale aspoň z toho môjho pohľadu to minimálne vtedy bolo také, že a tak snaž sa učiť trošku viac, lepšie, alebo čo si, kde si, hej. A čo je za mňa ešte taká halus, že určite ja som za to, aby sa viedlo viac ako keby k tomu pohybu, už len skrz tú dobu, ktorá je extrémne, že zasedená a zadisplejovaná. A čo by som ja dala spraviť ako rodič, alebo čo možno raz budem chcieť riešiť, tak určite by som dala spraviť napríklad tie DNA testy, ktoré ti vedia ako keby povedať nejakú predispozíciu, hej, génov a nadania pre to dieťa. Lebo mne tam vyšli naozaj že veľmi zaujímavé výsledky, že mám predpoklady na nejaký typ tréningu, hej, dajme tomu, že silového, krátke behy, nejaké športy. A normálne mi to ešte aj že porovnalo gény s nejakými top športovcami. A kebyže toto viem, už len v 20-ke, kebyže toto viem, tak verím tomu, že môj život vyzerá úplne inak ako teraz. Wow. A možno by som sa aj venovala iným veciam.
No, tak toto je pre mňa celkom zaujímavé, lebo ja som si teda tiež dala urobiť tie testy a ja mám pocit, že som dostala výsledky z úplne nejakej cudzej vzorky, lebo mne to vôbec nesedí. Ja som si vždy myslela o sebe, že ja mám ten taký dynamický typ, hej, že gymnastika presne, že ja neviem vydržať pri ničom. Ja som cvičila gymnastiku 5 krát do týždňa, niekedy aj viacej. A potom som mala na telesnej zabehnúť 12 minútovku a ja som vyplula dušu. A to som cvičila každý deň, neviem, 2 hodiny alebo koľko. A všetky ostatné veci mi vyšli tak, že nerozumiem, ako by sa ma to netýkalo. Ale niektoré vyšli dobre. A fakt neviem.
No, a ako si spomenula tú 12 minútovku, tak vyšlo ti to vlastne v tých testoch? Že by si na to mala mať
áno,
ako keby,
že, hej, že som vytrvalostný
vytrval.
Typ. Áno, ale tak toto je možno za ADHD, to súvisí, že neviem pri ničom vydržať. Možno aj pri tom, že keď idem na túru, ja sa nudím. Ja sa nudím na túre. Ja neviem výjsť na vrch bez toho, aby som nebola taká, že dobre, tak ja musím nájsť nejaké stratégie, ako mám výjsť hore, lebo ja sa nudím. Tak teraz robím to, že si hovorím ľava, prava, ľava, prava, yes. Ľava, prava a prehluším ten svoj mozog, ktorý mi hovorí, že už aby som bola hore, alebo chcem sa vrátiť naspäť, lebo to je nuda hrozná.
Takže ako túra v lese nič, ale nohy prekrútené za ušami, super.
Áno, presne.
Okay. Aj tak to môže vyzerať ADHD.
Ešte by som to iba tak chcela uviesť na pravú mieru, že teda opäť ani jedna z nás nemá deti a nevieme si to úplne dobre predstaviť, to čo to materstvo naozaj je a aké to musí byť náročné, ešte špeciálne s deťmi, ktoré sú náročnejšie a potrebujú trošičku viac podpory. A viem si predstaviť, že to veľakrát môže byť fakt frustrujúce a že rodičia nemajú možno priestor na to dať tie deti na nejaký šport. Možno nemajú sami vlastne, keďže ADHD je dedičné, tak je pravdepodobné, že jeden z tých rodičov, možno aj obidvaja, to ADHD majú tiež a vlastne majú problém vôbec sami seba nejako upratať a majú menej tej energie ešte upratávať tie deti. Takže viem si predstaviť, že to môže byť naozaj veľmi náročné. A tak kľudne nám aj k tomuto dajte vedieť, ak máte nejaké tipy, niečo, čo by sme mohli pozdieľať a nejak vám možno skúsiť poradiť a uľahčiť život s deťmi, keďže z našej pozície to zatiaľ nemôžeme povedať, ale chceli by sme vám nejako pomôcť.
No a ak si náhodou hovoríte, že kam nám máte dať vedieť alebo kam nám máte napísať.
Instagram s názvom Čistý chaos / podcast, tak tam nám to môžete posielať, alebo kľudne, ak by ste mali pripomienky alebo niečo, nejaké príbehy aj k iným veciam, ktoré sme spomínali, tak tiež nám to kľudne napíšte a možno niečo aj prečítame.
Hej, akože môžete napísať kľudne aj nám osobne, zase tých poslucháčov zatiaľ není tak veľa, že by sme proste zaplnili športovú halu a nikto nás nepozná, čiže normálne tých 10 kamošov, čo nám,
áno,
čo nás počúva dokonca, tak aj nám napíše.
Mamka, feedback, napíš mne na Viber.